Азатлык радиосу сөйли. Бүген 4-нче март җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Россиядә җитештерелә торган 300-дән артык арзанлы дару якын киләчәктә сатудан юкка чыгарга мөмкин. Казандагы даруханә хезмәткәрләре халыкның кыйммәтле дару алырга акчасы юк ди. Тарихчы Галим Илдус Захидуллин белән Эрмитаж Казан үзәгендәге Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсенә чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Татарстандагы тикшерү комитеты имам Сөләйман Зарипов һәм аның юлдашы Сыгуд Гарәбстаныннан Шәйх Нәҗмиддиннең югалуын читтән килгән акча белән дә бәйле булырга мөмкин дигән фаразны тикшерә. Бөтен фаразлар да шул исәптән югалганнарның мәчетләр төзелеше өчен чит илдән килә торган зур сумнарны бүлү эшенә катнашып булуда тикшерелә дип белдерә тикшерү комитеты. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең икенче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйх Нәҗмиддин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылы мәчетенә үлә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. Адвокатлар Украина хәрбие Надежда Савченкодан сусыз ачлыкны туктатуын сыраган, әмма ул баш тарткан. Савченко Русиядә ВГТРКның ике журналистын үтерүдә гаепләнә. 4 мартта Савченко адвокатлары һәм Украина консуллары Новочеркескидагы 3-нче СИЗОда булды. Савченко пенҗешәмбе мәхкәмә утырышы бетүгә үк ризыксыз һәм сусыз ачлык игълан итүен белдерде. Бу мәхкәмә вакытында хөкемдар Леонид Степаненко Савченкога соңгы сүзне әйтергә мөмкинлек бирмәде. Тыңлауларның 9 мартка күчерелгәнлеген белдерде. Ачлык игълан иткән Савченко кичекмичә Украинага кайтаруларын таләп итә. Очучы соңгы сүзен 9 марттагы мәхкәмәдә әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат сүзләренчә, Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрби 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләренә кире кага, үзен сепаратистлар тоткарлавын, аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Парнас фиркасы рәисе Русия хөкүмәтенең элекке башлыгы Михаил Касьянов Казанда торафдарлары белән 12 мартта Мираж кунакханәсендә очрашырга җыена. Бу хакта фиркәнең Татарстан бүлеге хәбәр итә. Касьянов 11 мартта Казанда мәгълүмат чаралары вәкилләре белән дә матбугат очрашуы планлаштыра. Алдан Парнас фиркасы башлыгының программында җирле хәбәрчеләр белән матбугат очрашуы, эшмәкәрләр белән очрашу һәм Татарстандагы Парнас, Прогресс, Яблоко һәм тагын берничә демократик фирканың җирле бүлекләре вәкилләре белән очрашуда планлаштырылды дип хәбәр ителгән иде. Касьяновның торафдарлары белән очрашу алдыннан килергә теләүчеләр каты тикшерелә, чөнки бу сәфәрне оештыручылар провокацияләрдән шикләнә. 12 мартка планлаштырылган чарага исем-фамилияләрен, фото һәм телефоннарын алдан җибәреп теркәлгән кешеләр генә кертеләчәк диелде. Башта Касьяновның Татарстан башкаласына сәфәре 4-5 мартка билгеләнде. Очрашулар Казан кунакханәсендә планлаштырылды. Парнасның төбәктәге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов сүзләренчә, кунакханә җитәкчелеге сәяси сәбәпне күрсәтеп, чарадан баш тарткан. Сөләйман Пала җитәкчелеге дә шундый ук сәбәп таба. Русияләрнең 3-тән 1 якындагы 10-15 ел эчендә президентның хатын-кыз булуын тели. Левада үзәк сораштырулары әнә шундый нәтиҗә биргән. Сораштыруда катнашкан хатын-кызларның 44%, ирләрнең 21% ил башында хатын-кыз булуны теләвен әйткән. Шул ук вакытта фикер белдергәннәрнең яртысына якыны моңа каршы. 2014 елда шундый ук сорауга 46% русияле президент хатын-кыз булсын дигән иде. Русияләрнең 4-3 хатын-кызларның сәясәттә катнашуын хуплый, 3-2 ирләр белән беррәттән дәүләт идарәсендә югары урыннарда утырырга тиеш дип саный. NASA ұйышмасы мәғлүм болған иң ерак галактиканы күрі алды. Хаббл телескопы жер шарынан 13,4 миллиард яқтылық елі ераклығында орнашқан галактика фотосуретлерін ясады. Жиын есімін ерткен бұ галактика бүгінгі күнде мәғлүм болғаннардан иң ерак орнашқан. Ол зур жидеген елдізлар түркімі яғында орнашқан. Галактика ғаламны барлыққа кетерген зур шартлаудан соң 400 миллион ел ұзуға ұша. Мұның турында Астрофизикал журнал басмасында мәқала дүния көрді. Хаббл телескоп мондай мүмкінліктер бірешек деп ешкім ойламаған еді. Біз ғаламда планлаштырылғаннан да ерағырақ көре алдық. 26 жыл ішлегеннен соң Хаббл бізіні ғажаплендіре деп білдірді Йейл университеті ғалимі астроном Паскаль Ош. Мұна қадар жер шарынан ерақ болып тіркелген галактика жерден 13,3 миллиард яқтылық жылы ерақлығында орнашқан еді. Білгішлер фикірінше 2018 жылда Джеймс Уэбб телескопы ішлі башлауға қадар башқа ерағырақ орнашқан көк жесімдерін көріп болмайшақ.
Шушы хәм башқа хабарларны сіз біздің интернет сахифасында да таба аласыз. Адресі ozatlyq.org.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Русияның сәнәғәт һәм сәүдә министрлыгы дәүләт арзанлы дару бәйләрен тотып торырга тиеш түгел дигән фикердә. Һәр хәлдә хөкүмәткә юллаган хатында министрлык илдәге дару җитештерүче ширкәтләргә ярдәм итмәскә чакырды. Янәсе бәйләр әллә ни артмас, чөнки көндәшлек көчле. Шул ук вакытта федераль түрәләр уйлавынча, арзанлы даруларны җитештерүче ширкәтләр бу даруларга бәяне үзләре үк күтәрергә тиеш. Алай эшләмәсәләр, белгенлеккә төшәчәкләр. Шимал һәм материаллар кыйммәтләнә, димәк, җитештерүнең бәясе дә арта дигән сүз. Фармацевтик компанияләр үзләре дә чыгымнарын киметергә тырышып, кайбер дарулар җитештерүне вакытлыча туктатып торырга мәҗбүр булды. Ә 197 препарат җитештерүдән бөтенләй алынды. Казаннар даруларга бәя артуга зарлана. Хезмәт хакының яртысы даруға кете, сүрегі ақша тұтқанға даруға бәйі арта, депутатларына тұйдырасы бар әбізіні хүкімет талы дей алар.
Даруханаға, аптекаға еш үресіні?
Очень часто, и я, бек еш.
Неге?
Аннан башқа тұра алмен.
Бәйелер өскені сезілі ме?
Сезілі. Мұна қазір нендедір лекарствосы, мүн неше түләдім, мүн неше, екі қарап.
Пенсия жетемі сонсын? Пенсионер бетін?
Жетмей, өзім мұна тұрсам жетмесе, яры әлі әзірек балалар болшы.
Нег арта егасын бәйелі?
Нег арта, кім білада? Нәрсеге арта, алында жоғарды дағылар үшлияны, аларға зарплаты көп керек. Әбіла ішілерге зарплаты вообще мизер.
Арзанлы даруларды арта дейлер, сіздің фикерің ішек?
Артмасын неге, конечно. Біз бейт қазір мен, например, жүрек даруынан башқа тұра алмейм. Меңа қамында қысыны ішірге керек даруларына. Кеймәділілер алар, мен артықлар.
Пенсияға яшаған кішіге аптека ереге түгіл, жаным. Әне базарда өленнер алырға да шының біләңіне яшарға қолады. Доллар дилер, біздің неде Россияда шо нелер дарулар шленмейш толи. Телевизиядан айтелер, вот неде инвалидларға это отказывается от лекарства. Почему отказывается? Потому что инвалидлар көбісі өзілері ере алмайлар, а сұраған вақытта ол дарулар ер.
Бәйелер өскен ме?
Постоянно, не успеваешь, полпенсии почти уходит на одно лекарство. Пришла, хотела купить лекарства, глазные капли, их нет. Сказали, сегодня поступление будет, придите сегодня. Цены растут, да, не по дням, а по часам. С экономикой, с долларом связано, с продажей нефти, видимо. Если татар час или ашрыга, согласна, все, только лишь бы войны не было. Лишь бы войны. Мы дети войны.
Даруха нога, ешерисит ме?
Ешерим.
Нәрсе аласызсан да?
Анда ма?
Ие.
Анда мен ояқ қолсызланым қалам. Еректен олам енді. Оқты ек, анда нелерін, паразитамол, тегіву, ситрамол.
Мене шу арзанлы даруларға да бейі арта дейлер, сіздің фикір неше?
Біздің фикір, біз әйткен фикір біләңіне үш болса деген әйбет болыр. Үшкен күшіге қиват қатшы, қиват мейгілі. Қаз үшіп бітіребіз үш біз аны. Мінде 480 сонлық дару алдым. Мұрт аптек өзі арттырмайын мұ соңаны? Мұрт алған күшені орда қаладыр да қиватқа сатадыр бізге. Мұна бізің мұны не ешіндей?
Бәйелер өсіп сізге сезілейін де?
8 мінден бек сезілейін.
Ол жетемісі құмын мен дарулар алып
ешірген? Жетмейін де. Үләсе дә килми бетәде.
Ә ни өчен арта икәсен даруларның бәясе?
Урлайлар. Хөкүмәт безне талай. Дуслар, укып хөкүмәтнең хәзер Сирияга җибәрәләр гуманитарный помощь. Безне турында уйламыйлар. Депутатларны байталар. Байлар байый, хәерчеләр хәерчеләр бетә.
Менә арзанлы дарулар да арта диләр менә көндәлеккә. Менә мөнәсәбәтегез ничек моңа?
Аппетитлары зур. Аппетитларың да. Аларның да күп ашасы килә, тәмле ашасы килә. Аларга туры килә, барур аласың. Нишлисең?
Ә дарусыз яшәр идегезме?
Яшәр идем, үлергә җыенсам.
Безнең мәсәлән, ярты зарплата шуңа китергә дип әйтеп була. Сән бер кешенең ярты зарплатасы даруга гына китә. Ну, бала булган очракта дип әйтү.
Казаннарның даруларга бәя артуына фикерләрен ишеттегез. Бу видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, карагыз һәм үзегез языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
4 ел элек Россия Ислам университетында шәригать факультетында хатын-кызлар өчен бүлек ачылган иде. Быел ул бүлекнең беренче чыгарылышы була. Анда Татарстаннан тыш Сарытау һәм Башкортстаннан барлыгы 8 кыз укый. Шәригать факультетында нәкъ менә имамлыкка укыталар. Дания башкаласы Копенгагенда хатын-кызлар өчен мәчет ачылды. Анда имамлыкны җәмәгать эшлеклесе, дин һәм сәясәт белгече Шәрин Ханкан үзе һәм тагын 8 хатын-кыз башкарачак. Татар хатын-кызлары имам була аламы дигән сорау белән 3 шигә мөрәҗәгать иттек. Казанда быел укуын тәмамлаучы кызларның берсе Инҗиғи Бәдуллина үзе имам булырга теләми. Кеше һәм хуҗалык өчен җаваплылыктан курка. Хәнәфи мәзһәбе буенча хатын-кыз имам була алмый дип беләм, ул мәкрух санала. Дин тарафыннан кискен тыелмаган, ләкин җиңелчә читкә кагылган эшне шулай дип атыйлар. Ни өчен дисәгез, хатын-кызның мең төрле мәшәкате бар. Ул намаз укыганда баласы турында да, ире турында да, үй мәшәкатьләре турында да уйлый. Үзең өчен тулысынча җавап бирә алмыйча, кеше өчен ничек җавап тотасың ди. Минем кыюлыгым җитмәс иде, диде Энҗе. Элекке елларда обыстайларның исем кушу, җаназа намазын укы кебек имам вазифаларын да башкаруларын студент кыз чарасызлыктан ирләр булмаганнан дип саный һәм бүгенге көндә имамнар күп булганга, хатын-кызларга имам булу кирәклеге юктыр ди. Шәригать факультетында ул киләчәктә мәчет мәдрәсәдә һәм балаларына дөрес тәрбия бирер өчен белем алган. Дин һәм иҗтимагый эшләрдә тәҗрибәлерәк мөгаллимәләр безгә мөрәҗәгать иттек. Шул ук Россия Ислам университетында журналистика укыткан галима Резида Сафиуллина Дания мәчете кебек күренеш мөхлисә бубы кебек хатын-кызлары булган татар милләте өчен ят әйбер түгел ди. Намазда ирләр алдында басып торырга ярамый, калган эшләрне хатын-кыз башкара ала, диде Резиде ханым. Язучы журналист иң яхшы абыста 2015 бәйгесендә җиңүче Вәсилә Рәхимова халыкка хакыйкатьләрне төшендерүдә хатын-кыз сүзе кирәк ди. Дин исламыбызда ир-атлар гына башкарырга тиешле вазифалар бар, ул имамлык итү, җаназа намазы уку, гаит намазларын укыту. Фикъ гыйлеме буенча бу вазифалар хатын-кызлар башкара алмый. Шунлыктан хатын-кыз имам була аламы дигән сорауга җавап та килеп чыга. Инде ирләрнең хатын-кыз укыган вәгазьгә мөнәсәбәткә килгәндә, намаздан тыш намаз беткәч дип әйтик, ислам хакында халыкка ирештерерлек сүзе була икән, нигә әле хатын-кыз да Алла биргән бу гыйлемен өммәттәшләренә ирештермәсен һәм аңлатмасын дигән сорау куям Вәсилә Рәхимова. Татар хатын-кызлары арасында тәрбия һәм укытуны гына түгел, мәсҗид салының хуҗалык эшләрендә үз эшләренә алган бар. Ижауда Әнисе Закирова салдырган Иман Нуры мәчете эшли. Татарстанның Кукмара районы Өркеш авылында Фәния Җәләлиева булдырган гаилә мәчете бар. Уфада Козурдә үстереп сатып шул акчага мәчет салган Мөнире Байгилдина исә түрәләр белән аңлашылмаучанлык аркасында мәхкәмәләшергә мәҗбүр. Мөнире мәчетен салучыдан 600 мең сумнан артык салым таләп ителә. Мәчеттә хатын-кыз имам булуын теләр идегезме? Хатын-кызның абруе, акылы һәм дәрәҗәсе үзе артыннан халыкны ияртерлекме? Фикерләрегезне яңартылган интернет сәхифәбездә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Озатлык радиосу сүйлөйт. Эрмитаж Казан үзегиндеги Ибн Фадлан саяхаты, Багдадтан Булгарга Идил жолу көргөзмөсү, тарыхчы галим Илдос Захидуллин фикринче, Ибн Фадлан Идил буйуна келгенде тирә-якта жашаган халыктардын ул жактагы турмуш, күнкөрүшүн, маддий һәм рухий багланышларын, уңышларын көрсөтө. Илдос эфенди менен радио көргөзмөгө рахим итегиз.
Кадырлуу достор, биз Казан кремлинде Эрмитаж Казан үзегинде бирде Ибн Фадлан саяхаты деген мәшһүр күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең концепциясе нигезендә Аббасидлар халифатыннан чыккан илчелекнең ура юллар үтеп, Идел буена килү юлында һәм аның тирә-ягында яшәгән халыкларның, кабиләләрнең тормыш көнкүрешен, шулай ук аларның матди һәм рухи багланышларын һәм уңышларын күрсәтү идеясе ята. Менә шушы Багдад илчелегенең саркатие булган Ибн Фадлан үзенең ватандашларына дип юлда күргәннәрен теркәп язып барган. Большевиклар Россиядән качып китеп чит илгә барып сыенырга мәҗбүр булган Зәки Вәлиди Иранда 1923 елда шушы язмаларның иң тулы вариантын табып, аны фәнни әйләнә шәкерткән. Дәүләт Эрмитажы җитәкчесе Петровский шушы язмаларын нигез итеп алып, коллегалары белән барлыгы 10 музейдагы экспонатларны бер урынга туплап, шушы күргәзмәне ачып җибәргән. Биредә 8-нче, 12-нче гасырларга караган 500-дән артык экспонат тупланган. Күргәзмә Ибн Фадлан үткән юлны шәрехләгән карта схема белән ачыла. Алар Багдад шәһәреннән чыгып, Самаһитлар дәүләтенә җитеп, Урта Азиядагы данлыклы Бухарада булып, кышны Амударья елгасы буендагы хәзерге әйткәндә Гурҗан шәһәрендә уздырып, 1992 елның март башында Урта Илгә таба юл алалар. Аларның юллары ул вакыттагы Исәк юлының бер өлеше булган караван юлы, Урта Азиядан Идел буена һәм Уралга таба бара торган юл була. Һәм шушы юлларында күп кенә төрки халыкларды, угызларны, печенекларны, маджарларны үтеп, аларның җирләрен үтеп, алар Идел буена барып җиттеләр һәм май аенда бу Юшып килүче дәүләтнең җитәкчесе 60 илтәбер белән очрашалар. Аббасидлар мәмләкәте ул заманда иң көчле, экономикада иң нык дәүләтләрнең берсе була. Биредә яндырылган кирпичтән күп катлы биналар, төзүләр, аларның һөнәрчеләре зур уңышларга ирешә һәм аларның товарлары дөньяның төрле төбәкләренә тарала. Бер үк вакытта алар яңалыкка омтылган булып ирелергә тырышалар. Әйтик, менә биредә ясалган кәсә ул Кытай йогынтысында Кытайдан килгән фарфорны эшләү технологиясын белмичә шуңа охшатып ясалган кәсә. Һәм инде алар гомумән алганда Кытайның йогынтысы бигрәк тә ялтыравыклы, глазурлы савыт-саба ясаганда шулай ук аларны яшел һәм инде башка җите төсләргә буяганда бик ачык күренеп тора. Бу витринада бу заманның сәнгать әсәрләре куелган. Шул ук менә бу сөрмә савыты, шише, башка бу мичә әйткәндә не косметика өчен күбрәк кулланыла торган һәм башка төрле савытларны эшләү технологиясе бүген югалган, ягъни бүгенге осталар бу рәвешле итеп пыяладан әйберләр ясый белмиләр. Бу витрина ислам диненең шәһәр мәдәнияте дине һәм инде шәһәрдә комфортлы яшәү өчен шартлар тудыруына алга сөргән дин икәнен күрсәтеп тора. Биредә куелган чиләкләр, ләгәннәр, башка көнкүреш әйберләре, шулай ук менә җылыткычлар, аларның зур завод белән эшләнгәннәре, эшләнгәнлекләре шул хакта сөйли. Күргәзмәне оештыручылар ничек итеп яктаткычлар эшләү технологиясын ашырга тырышканнар. Биредә һөнәрченең кеше сурәтләнгән, аның формаларны киптергә куя торган җайламасы куелган, Менде зор саватлар, хумнар һәр хуҗалыкта булга дип әйтергә кирәк. Ул ярмалар саклау өчен дә, су яисәендә, май саклау өчен дә уңай булган. Менә бер дә монда куелган урыннарында, базарда шуның өстендә калак куеп, кеше аның өчен дә татып карялган. Ә инде сыеклык салынган булса, нидә аны агызаларга мөмкин булган. Бу якта ризык пышыру өчен казан куелган. Биредә аның капкачы игътибарны җәлеп итә. Чөнки Идел буе Болгар шәһәрләрендә мондый капкачлар тагын да зурраклары һәм кешеләре күп табыла. Ягъни Урта Азия төбәгеннән килгән мөселманнар Идел буе шәһәрләрендә күпләп кварталда булып яшәгәннәр. Алар Идел буендагы шәһәрләргә шәһәрләр төзелешенә мөселман шәһәрләре төзелешенә моделен керткәннәр һәм шәһәр инфраструктурасын булдыруда зур роль уйнаганнар. Менә мөселман Ирандагы һәм Ирактагы шушы чүлмәк савыт сабясының тагын бер үзенчәлеге, ул да булса савыт сабыларга төрле теләкләр язу. Менә бу стендта шушындай үрнәкләр язылган, савыт сабылары куелган. Ифутланның язмалары Урта Азиядан башланып китә, һәм менә галибләрнең фикеренчә, ул Амудария елгасын шушындай кимәләрнең берсе белән кичкән булырга тиеш. Рун язуы белән язуы булган көнкүреш әйберләре күп табылмый. Менә бирдә шундый кыйммәтле экспонатларның берсе куелган. Укуларына караганда бирдә кеше кызым киленгә бүләк дигән язу бар аның тоткасында. Хәзер канатына караган бу күпшенгә тулы бер сюжет ясалган. Бирдә ике бер туганның ауга чыгып кошлар атуы һәм аның иң күп кош аткан кешегә бүләк бирелүе турында сюжет ясалган. Билгеле булганча, бу заманда гарәп дирхемнәре бөтен дөньяда валюта роль уйнаганнар. Чөнки күчмәннәр һәм күп кенә халыклар сәүдәне әйбер алышып үткәргәннәр. Ә инде күп кенә дәүләтләр, мәмләкәтләр шушы дирхемнән күреп үзләренә акчаларын сала башлаганнар. Әйтик, менә шушы имляның һәм культураның аралашуы, алмашуы хәзәрдә сугылган кайбер акчаларда күренә. Аларның беренче юлы язылган урын белән калган ике юлы гарәп язуы белән язылган. Әйтергә кирәк, ислам динен кабул иткәч, болгарлар да Болгар шәһәрендә һәм Суварда акча суга башлыйлар. Бу витринада безнең коллегаларыбыз Самара археологлары тапкан материаллар урнаштырылган. Шилов каберлегендә алар түгәрәк Қолқанның қырайын бесе тұрған сүйектен үшленген материалы таптылар. Хәм аның қиметі шыннан ғибарат, береді ол замандағы соғысшыларының киімлерін, құралларын, оларының шәһәр үстіне сұртында қашқанларын шулай ұғы инде ауға баруларын көрген мүмкін. Юрта ол ұғыздар қабиялары союзына әмінде пешенетлер кабиләләре белән бәйле рәвештә куелган билгеле булганча бу кызлар алар аларның кешеләр якуд дип аталган алар тәңрегә табынганнар күчмә тормыш алып барганнар һәм шул сәбәпле аларның табылган әйберләрне күбесе күргәннәрдә ягъни каберләрдә табылган материаллар руслар дип ул вакытта славянларны буйсындырып Киев дәүләтенә нигез салган Скандинавиядан килгән халыклар атаганнар. Алар көймәләрдә, лагерьларда язганнар. Менә шул сәбәпле шушы культура вәкилләренең көнкүрешен, коралларын чагылдыру өчен менә бу экспонатларда аларның кораллары бирелгән. Билгеле булганча, һәр русның хәнҗәре, кылычы һәм балтасы булган. Руслар яхшы сугышчылар түгел, алар тәмәне гасыр кимәләре белән диңгездә дә, елгаларда да бик оста язганнар. Һәм менә биредә шушы кимәләрдән материаллар урнаштырылган. Бу күргәзмә безнең өчен яңа дөнья ача.
сез Эрмитаж Казан үзәгендә барган Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы исемле күргәзмәдә тарихчы галим Илдус Захидуллин белән бергә булдыгыз. Кырым татар яңалыклары бүген Истанбулдан, анда узган атнадан бирле Кырым оккупациясенең 2 еллыгын искә алу өчен кеше хокуклары һәм активистлар төрле чаралар уздыра. Анкара белән Истанбулда урам җыеннары үтте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Ankara'da 26 fevral akşamı Kocatepe konferans salında Kırım'ın işgalinin ikinci senesi hakkında büyük bir konferansa geçirildi ve bu konferansada TRT'nin muhabiri işgal vakitlerinde Kırım'da vazife yapan Gönül Şamil kızı adım adım Kırım'ın nasıl işgal edilgenin anlattı. Gönül Şamil kızının bu prosesini anlatkanı kitabı da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi tarafından kitap olarak neşretildi. Büyük Savaş'ın Kurbanı Kırım adlı bu kitapçık fotoresimlerinin doldurulgan, bezengen ve 64 sayfa koleminde adım adım kun kun Kırım Rusya tarafından nasıl işgal edildi? Onun kısaca 1783 senesinde Rusya'nın işgalinden başlayıp günümüzge kadar anlatıla ve Kırım Tatarlarına karşı nasıl represiyalar yapılganı da bildirli bu kitapçıkta. Bunun Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi tarafından yanından redaksiyası yapılacak ve İngiliz dilinde, Rus dilinde ve başka dillerde de neşretilip bütün dünya boyunca parasız olarak da katılması planlaştırılganın kaydetti Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinin başlangıcının ikinci senesi münasebetinden de Başbakan Ahmet Davutoğlu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'a bir telgrama yollayarak Rusya'nın ikinci işgal ettiğinin ikinci senesi münasebetinden tertipleyen faaliyetleri için tebrikledi ve Türkiye'nin 1944'te sürgün faciası yaşanan Kırım Tatarlarının acılarının azaltılması ve onun yaralarının sarılması için her daim Kırım Tatarlarının yanında olganını da bildirdi. Bu telgramasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rusya'nın elçilik, konsolosluk ve ticari temsilcilikleri altında acıyılıp Kırım'ın işgalin katlı surette protesto etkenlerin gösterdiler ve Rusya Kırım'dan çık git degen sözlerinin öz talaplarını bildirdiler ve bu konferansa bu protestolardan son Rusya elçiliklerine, temsilciliklerine kara çiçek buketi, çelengi koyuldu. 29 fevral günü de Kocaeli şehrinde Kocaeli Kırım Türkleri ve Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Rusya'nın işgalinin ikinci seneli adlı bir konferans tertip etti. Bu konferansa Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay iştirak etti. Kocaeli şehrindeki şehir idaresinin temsilcilerinin, Derince kasabasının idaresinin temsilcileri ve bu şehirde faaliyet göstergen çeşitli cemiyet teşkilatlarının rehberlerinin, Sakarya, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve idare heyetlerinin ve çok kalabalık bir Kırım Tatar halkının iştirak etkeni konferansa Kocaeli şehrinin gazete ve televizyonları da büyük alaka gösterdi. Zafer Karatay bu konferansta 2 sene içerisinde Kırım'ın nasıl işgal edilgeni, Rusya'nın nasıl yalanlar, yalan propagandalar aitkanı ve buna karşı diasporanın nasıl kureşler alıp varması gerekliliği hakkında konferans verdi, malumatlar verdi. Daha son özüne berilgen suallerini cevaplandırdı.
Siz İstanbul'dan Kırım Dotar yanılıkları bilen tanıştığız. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.